Češi letošní léto ve velkém vyrazili do tuzemské přírody. Čím odlehlejší místo, tím je větší šance, že si ho turisté užijí bez dalších lidí. Na druhou stranu ale roste pravděpodobnost, že někde zpovzdálí budou sledovat oči jedněch z nejvzácnějších českých živočichů. V českém pohraničí totiž přibývá velkých šelem a nejen tam. V jakém stavu jsou tito vrcholoví predátoři a co jejich přítomnost pro přírodu znamená? Jsou desítky jedinců českých šelem přirozeně životaschopné, nebo by bez práce ochranářů a odborných zoologů opět vymizely z naší krajiny? České šelmy budou tématem následujícího pořadu, u kterého vás vítá Ondřej Ševčík.
Studio Leonardo.
A já už teď vítám u mikrofonu Pavla Hulvu, zoologa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, jak vypadá aktuální situace s velkými šelmami u nás? Máme stabilní populace, nebo naopak někde ty populace klesají, někde rostou?
Co se týče stability populací, tak o tom se asi u nás úplně nedá mluvit. Jde hlavně o to, že území naší republiky je velmi malé, to znamená, u některých druhů, konkrétně u medvěda, bychom vlastně ani neměli mluvit o populaci, protože medvěd se v současnosti u nás vyskytuje pouze na nejzasším východě našeho území, v Beskydech Bílých Karpatech, a je tam vlastně veliká fluktuace, takže některý rok medvědi jsou přítomní, jiný ne, takže tam bychom spíše měli mluvit o okraji populace. Co se týče vlka a rysa, tam je situace trošku jiná, tyto dva druhy jsou početnější. Takže v případě rysa ta populace je vlastně stabilizovaná už delší dobu. Můžeme mluvit o okraji karpatské populace v Beskydech a potom vlastně o relativně izolované populaci na Šumavě, která má, dejme tomu, něco kolem stovky jedinců, pokud vezmeme i Bavorský les. No a v případě vlka ta situace je trošku dynamičtější. Poslední roky jsme pozorovali určitý nárůst, zejména v oblasti severu republiky, těch sudetských pohoří. Co se týče Beskyd, tak tam vlci se sporadicky vyskytují vlastně již dlouhodobě, ale zase spíš se jedná o ten okraj toho areálu. No a v těch posledních letech jsme mohli sledovat určitý nárůst té populace v oblasti těch Sudet, ale dneska i v jiných oblastech Čech, například v jižních Čechách.
Vy se ve svém výzkumu zabýváte hlavně vlky, takže pokud teď zůstaneme na chvíli u nich, vlci se někde v České republice objevují občas, někde jsou i trvalé, ale pravděpodobně se tam nerozmnožují. Pak jsou ale místa, kde jsou trvalé a zároveň se tam rozmnožují. Která místa to jsou?
Největší počet těch stabilnějších teritorií je skutečně v oblasti těch sudetských pohoří. Ta sčítání z těch posledních let ukazují, že třeba v roce 2019 jsme u nás měli 18 zaznamenaných vlčích teritorií, z toho asi 15 byly smečky, kde byla zaznamenána reprodukce. Se jedná například o Broumovsko, Krušné hory, Šumavu a některé další území.
V poslední době se hodně mluví o návratu velkých šelem na Moravu a do Čech, přičemž ten populační trend byl v posledních stovkách let spíše opačný, kdy šelem rapidně ubývalo. Co bylo tedy historicky tím hlavním důvodem, kdybychom si měli udělat takový krátký exkurs do minulosti?
Co se týče velkých šelem obecně, tak samozřejmě ta jejich přítomnost v Evropě je velmi dlouhá. Zásadním vlivem, který nastoupil po tom posledním vrcholu ledové doby, byl vliv člověka. Takže z Afriky nám přišel Homo sapiens, ten je vlastně považován dnes za příčinu vymizení těch megafonových společenstev. Potom vlastně docházelo k úbytku těch velkých šelem, zejména v těch oblastech hustěji zalidněných. A zase se tam dají rozlišovat různé etapy. V podstatě to byl takový jako populační sešup, který měl ale takové strmější období. Jedním z nich bylo třeba konec vlastně těch lovecko-sběračských společenstev a nástup vlastně pastorálních zemědělských společenstev, takže tam samozřejmě ten vlk začal být aktivně pronásledován. No a potom tam byly další předěly dané vývojem lidské společnosti, to znamená například průmyslová revoluce, anebo ještě předtím vlastně nástup novověku, vynález například palných zbraní, anebo vůbec vlastně technologický pokrok během té průmyslové revoluce, industrializace, přechod na industrializované zemědělství a tak dále. No potom takové pesimum vlastně nastalo někdy v tom 20. století, v té první polovině, kdy skutečně v té střední Evropě ty počty byly minimální. A potom od té doby vlastně se datuje určitý populační nárůst, který zase byl daný vývojem v té společnosti, například nástupem praktické ochrany přírody.
Říká docent Pavel Hulva z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kdy přesně v té novodobé historii vlastně u nás začaly počty velkých šelem růst.
Co se týče vlastně nějakého začátku regenerace těch populací, těch velkých šelem, tak se vlastně datuje do druhé poloviny 20. století. My si to málo kdy uvědomujeme, ale třeba vyhlašování chráněných oblastí, národních parků a tak dále, to spadá vlastně až do 50. let a později. A od té doby postupně vlastně se mění i přístup člověka. Přece jenom ta industrializace se dostala tak daleko, že skutečně devastace té přírody dosáhla velkých rozměrů a čím méně té přírody v dané oblasti bylo, tak tím začala být vnímána jako větší hodnota, takže je tam i takový východozápadní gradient, kdy vlastně ta kolébka té průmyslové revoluce, to znamená západní Evropa, se vlastně zdecimovala tu přírodu i ty velké šelmy nejdříve a potom vlastně jako první tam nastala ta renesance přístupu k přírodě. Nicméně, co se týče vlastně zdroje těch velkých šelem, tak zejména se jedná o ty velké populace vlastně na východě v oblasti Asie, které postupně se začínaly dostávat do té oblasti Evropy, která vlastně z toho biogeografického hlediska je takovým poměrně malým poloostrovem Asie.
I přesto, že jste teď říkal, že takový ten nástup populací velkých šelem nastal už v druhé polovině 20. století, tak i přesto první doložená reprodukce vlků na území Čech je až rok 2014 a to je území Kokořínsko-Máchův kraj, takže jak to vysvětlit?
Ano, já jsem mluvil teďka obecně, bral jsem střední Evropu, včetně, dejme tomu, Slovenska. Samozřejmě ten proces byl postupný a pozvolný, takže nejdříve se začaly u nás vlci objevovat v těch Beskydech, tam tím zdrojem byla ta karpatská populace. Během toho 20. století v těch slovenských Karpatech těch vlků bylo velmi málo. Vlastně nějak trvaleji se vyskytovali jen úplně na východě toho Slovenska a sporadicky někde v oblasti Vysokých hor v tom středním Slovensku. A ten proces té regenerace byl postupný, souvisel třeba taky s opuštěním pastevectví, se zarůstáním třeba těch vrcholových partí, kopců, lesem a tak dále. No, co se týče té reprodukce u nás v Čechách, tak tam to zase souvisí s takovým nástupem vlastně jiné populace, která původem pochází z Pobaltí, která vlastně v poslední dekádě kolonizovala celou tu polskou nížinu a postupně z těchto oblastí se jednotlivá zvířata a postupně jejich smečky začaly dostávat na naše území.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Z toho odu mě napadá, zmínili jsme, že velké šelmy se u nás držují hlavně v těch příhraničních horách, ale zrovna Kokořínsko-Máchův kraj je v tomhletom velmi specifické, protože to je vlastně vnitrozemí, je to okolí Ralska. Jak je možné, že první doložená reprodukce vlka je právě z takhle tak unikátního místa v tom kontextu těch ostatních příhraničních území?
Ono asi z jednoho případu nemůžeme úplně dělat nějaké dalekosáhlé závěry, nicméně nějaká logika tam bude. To místo je vlastně takovým ostrůvkem v poměrně zalidněné krajině a musíme si také uvědomovat, že ta zvířata, která se k nám dostávali nebo dostávají do těch pohraničních hor, tak vlastně pocházejí z té nížinné populace. Takže je možné, že vyloženě to horské prostředí zcela nevyhovuje, takže proto třeba hledali trošku jiné habitaty. Na druhou stranu může tam být vlastně určitá role náhody. U nás bychom mohli najít další území, která by byla vhodná pro tu reprodukci, například Brdy nebo Žďárské vrchy. Nicméně ta jsou více v centru toho našeho území a jsou více odizolovaná od těch zdrojových populací na severu. Ale obecně platí, že ten vlk vlastně není příliš velký habitatový specialista, takže pokud ho tam nikdo vysloveně neruší, tak vlastně je schopný fungovat v různých typech krajiny. Tak nakonec na té světové škále se s vlky můžeme setkat od tropického pralesa někde v Indii až po Arktidu. To znamená, že se jedná o velmi přizpůsobivé zvíře.
Říká Pavel Hulba, zoolog na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pojďme si teď popsat, jaké jsou vlastně ty hlavní ekosystémové role, nejenom vlka, ale i rysa a medvěda, jako těch tří hlavních zástupců velkých šelem na českém území.
Tohle to vlastně obecně zase spadá do té kategorie vlastně role predace v ekosystému. A obecně ty predátoři vlastně fungují jako takové zpětnovazebné mechanismy v těch ekologických sítích a samozřejmě výjimkou nejsou ani ty velké šelmy. Tam se navíc přidává to, že u těch členů těch megafaunových společenstev, tak ty se vlastně vyskytují v těch horních částech té potravní pyramidy, to znamená, mají velmi výrazný vliv vlastně na strukturu celého toho ekosystému. No a v současnosti vlastně máme v té ekologii takovou změnu pohledu. Mnozí autoři tvrdí, že vlastně celá ta dosavadní naše ekologie je špatně, protože je vlastně vytvořená v tom světě Evropy, Severní Ameriky, který je právě charakteristický vyhubením těch velkých zvířat, včetně těch velkých predátorů. Takže v takovémto prostředí, v takovém kontextu se potom vyskytují vlastně různé patologie těch potravních pyramid. Často se mluví o takzvané trofické degradaci, kdy absence toho vrcholového predátora má kaskádovitý efekt na ty nižší úrovně. Tak abych byl konkrétní, tak v prostoru té střední Evropy by vlastně připadaly v úvahu takové dva nápadné jevy. Prvním z nich je přemnožení středně velkých bíložravců, to znamená v našich podmínkách sparkaté zvěře, což má potom zcela zásadní vliv na ta rostlinná společenstva, třeba na zmlazování lesa a tak dále. Samozřejmě negativní vliv. Takže tam určitou nápravou, navrácením těch šelem do naší přírody můžeme čekat nějakou regeneraci těchto procesů. No a potom paralelně samozřejmě ty velcí predátoři redukují i populační hustotu středně velkých predátorů, případně všežravců. U nás by to byly například lišky nebo prasata. No a to jejich přemnožení samozřejmě v naší přírodě má taky celou řadu negativ. Takže například negativní vliv na ptáky hnízdící na zemi a vůbec drobná zvířata pohybující se na zemi. Případně to můžou být i různé choroby. V poslední době se ve všech pádech skloňoval mor prasat a tak dále.
Vy se výzkumem velkých šelem věnujete spousty let, zabýváte se hlavně genetikou, takže jak moc jsou vlastně české populace velkých šelem propojené s těmi zahraničními?
Co se týče vlka, tam vlastně dochází k tomu, že ta střední Evropa je vlastně tradičně takovou křižovatkou. Křižovatkou genetickou i křižovatkou kulturní a platí to pro celou řadu různých druhů. Máme u nás třeba velmi často nějaký západní a východní druh nebo poddruh, třeba ježka západního, východního nebo vránu černou a šedou. No a u toho vlka vlastně platí to, že se u nás potkávají vlastně ty populace karpatské, populace, která se označuje jako středoevropská nížinná populace, která právě má původ v tom Pobaltí a později v Polsku. No a v poslední době můžeme sledovat i pronikání vlastně vlků z jihu, z alpské populace, z jejíž geny se můžeme setkat na Šumavě. Samozřejmě do budoucna se nedá vyloučit i příspěvek dalších populací, třeba z oblasti Dinárského pohoří a tak dále. Co se týče medvěda, tak tam samozřejmě ten náš okraj populace je napojený na tu středoslovenskou populaci, ta je také v určitém smyslu unikátní, je vlastně v jistém slova smyslu odizolována od toho zbytku toho karpatského oblouku tou východoslovenskou nížinou. No a pak co se týče rysa, tak tam je situace zase trošku jiná. Ten areál v Karpatech, v Beskydech, tak ten je vlastně, jedná se o přirozenou rekolonizaci z oblasti Slovenska. Nicméně co se týče těch populací dále na západě, to znamená u nás teda na Šumavě, ale potom i třeba dalších západoevropských populací, tak to je výsledek vlastně reintrodukcí, které probíhaly od 70. let 20. století.
reintrodukce, tedy umělé vysazování nebo znovu obnovení nějaké populace, proběhlo v 80. letech na Šumavě v případě rysa, ale neuvažovalo se v minulosti třeba i o vysazování jiných šelem, nebo bylo by to z vašeho pohledu vhodné i v případě vlka nebo medvěda?
Co se týče toho vlka, tak tam v podstatě vidíme, že ty populace přirozené jsou vitální, vidíme tam vlastně populační nárůst, který je daný zejména celoroční ochranou vlastně na naprosté většině území té středoevropské nížinné populace, takže tam bych řekl, že to aktuální téma není. No a co se týče medvěda, tak samozřejmě medvěda u nás téměř nemáme. Na druhou stranu, ten medvěd je vlastně habitatový specialista, dalo by se říct, že habitatový je nejnáročnější z těch našich šelem, protože je to vlastně velký všežravec. A tady je ta situace taková, že vlastně je otázka, jestli u nás vlastně máme dostatečnou rozlohu těch habitatů, které by pro tuto šelmu byly dostatečné. No a potom samozřejmě musíme zvažovat nejen ten biologický pohled, ale i ten společenský pohled, tak samozřejmě ten rys budí nejmenší kontroverze, takže tam ty introdukce nezbudily nějaké velké reakce. U vlka už je to horší, tam samozřejmě je to společensky kontroverzní téma, takže mnozí biologové se zdráhají přistupovat k reintrodukcím jako vlastně k managementovému nástroji z těchto důvodů. No a co se týče medvěda, tak tam už vlivem té jeho velikosti samozřejmě ten potenciál nějakého konfliktu mezi člověkem a přírodou je největší, takže z tohohle pohledu k tomu i ochrana přírody přistupuje.
Vy se dlouhodobě zabýváte vlastně historickým vztahem člověka a šelem. Takže jak se v minulosti ten vztah člověka k velkým šelmám měnil a kde zhruba jsme asi teď?
Jedná se spíše o můj koníček, kterým je analytická psychologie nebo srovnávací mytologie. No a zase musíme se na to podívat evolučně. Člověk jako velký savec skutečně se vyvinul jako součást těch megafaunových společenstev. To znamená, ty ekologické vazby s velkými zvířaty se samozřejmě velmi hluboce otiskly do jeho nevědomé psychologie, do jeho náboženství. No a obecně ty náboženské představy vlastně těch lovecko-sběračských společností združujeme pod ten termín animismus. Tam už nějak v tom cítíme ten kořen zvíře. No a v těch lovecko-sběračských společnostech to pojetí světa je úplně jiné. My samozřejmě, protože jsme křesťané, tak tato věrouka má představu, že člověk je nadřazen vlastně všem ostatním tvorům. Nicméně ten lovec-sběrač má úplně jinou představu, ten animista v podstatě vychází z toho, že celá příroda je oduševněla a člověk vlastně v principu není nadřazen ostatním živým bytostem i vlastně nejživé přírodě. No a potom samozřejmě tím, jak zaprvé ta megafaunová společenstva byla postupně člověkem vyhubená a člověk se přeorientoval na jiné zdroje obživy, například na to pastevectví, tak tam se datuje ten zlom a ten konflikt člověka a velkých šelem.
Teď jste popsal tu minulost, teď jsme tedy zhruba v jakém stádiu a kam to může teda směřovat ještě?
Co se týče současnosti, tak samozřejmě tady sledujeme vlastně takový rozpad nějakých jednotících stažných soustav, takové babylonské zmatení jazyků, a samozřejmě v té společnosti můžeme pozorovat velkou diferenciaci, co se týče všech různých typů názorů, a samozřejmě se to týká i vztahu k přírodě. Na druhou stranu vlastně ten vztah k přírodě není čistě kulturní záležitostí, on stojí vlastně na přírodovědě, vychází to z nějaké přírodovědné reality, která je objektivní. A tím se samozřejmě liší od té takzvané intersubjektivní kulturní reality, která je přímo vlastně člověkem spoluvytvářena. Takže tam by se dalo říci, že právě v reakci na to, jak lidská populace narůstá, když si vezmeme, že zhruba před 100 lety jsme tady měli 2 miliardy lidí, dnes máme 8 miliard. Samozřejmě ty 2 miliardy lidí před 100 lety povětšinou trpěly hlady, dneska spíš se tím problémem stává nadvýživa. takže je evidentní, že dochází vlastně k řádovému nárůstu tlaku na přírodu ve všech směrech, z hlediska industrializovaného zemědělství, z hlediska dopravy a tak dále. Takže vlastně jakýkoliv objektivní pohled na biosféru tohle nějakým způsobem musí reflektovat. Takže mám za to, že ten vztah k těm velkým šelmám už nebude zatížen nějakými předsudky pastevců z Negevské pouště, ale bude vlastně kopírovat tu situaci o několik tisíc let později, to znamená situaci vlastně přelidněné planety na začátku 21. století, kdy začínáme přicházet na to, jak věda jde dopředu, dokážeme analyzovat mnohem komplexnější systémy, tak přicházíme na to, že ty poslední zbytky biosféry mají zásadní roli vlastně na fungování celé té planety a že ty velké šelmy tam hrají roli těch takzvaných klíčových druhů.
Jakou vidíte vlastně budoucnost a životaschopnost populací velkých šelem na českém území? Budou spíše růst?
My vidíme určitý gradient vlastně, co se týče výskytu těch šelem od východu k západu, kdy ten východ, vlastně méně industrializovaný východ Evropy, vlastně hostí poměrně větší populace těch velkých šelem, ale zase ten vývoj třeba směrem výstavby infrastruktury, dálnic a tak dále je poměrně rychlý, zvláště se vznikem Evropské unie. Takže tady je to potřeba hodnotit opatrně. Samozřejmě v tomto kontextu běží celá řada výzkumných projektů, takže na jednu stranu je určitá větší tolerance ze strany společnosti, která už primárně se nevěnuje zemědělství. Na druhou stranu jsou tady další rizika, jako je právě třeba ta fragmentace krajiny, která postupuje velmi rychlým tempem, když si vezmeme ten vlastně, že vznik osobní dopravy, jak automobilové, tak letecké, je otázkou posledního vlastně staletí, tak ten vliv na ta velká zvířata je velmi výrazný. No a potom samozřejmě ten dopad bude trošku jiný u různých populací. Co se týče vlka, tak tam díky té jeho pohyblivosti, protože samozřejmě je to predátor, který kořist aktivně pronásleduje, takže dalo by se říct, že nejlépe překonává různé překážky v krajině, tak tam vidíme v poslední době určitý nárůst. U toho medvěda tam to může být komplikované právě relativně hustým zalidněním našeho území. No a co se týče rysa v Beskydech, tak ona vlastně do určité míry je napojená na ten zbytek vlastně té karpatské populace. Nicméně i tam vidíme nějaký inbreeding, to znamená ztrátu genetické diverzity. Souvisí to mimo jiné s tím, že například pováží představuje poměrně výraznou bariéru šíření těch zvířat z východu. No, co se týče šumavské populace, tak to je další kapitola, ta populace je poměrně malá, je také odizolovaná od ostatních populací, takže je to vlastně určitý adept na genový posun, ztrátu genetické diverzity, takže tam bude potřeba do budoucna tu populaci monitorovat, jak moc je ovlivněna těmi negativními jevy a ty další generace budou muset vlastně posoudit, jakým způsobem se ta populace vyvíjí a zda bude do budoucna života schopna.
Uzavírá docent Pavel Hulva z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kterému děkuji za rozhovor pro studio Leonardo.
Děkuji, nashledanou.
A příjemný poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus vám od mikrofonu přeje Ondřej Ševčík.